Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 35 gis 42. En etiu tempo staris Johano cae du el liei discipuloi, cae rigardante Iesuon promenantan, li diris al li, Rabeno, tio estas maestro, kie vi logias? Li diris al ili, venu cae vi vidos. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 17 de januaro 2021. Ciu voco de Dio estas iniziato de lia amo. Antau la hodiau angeluso, Papo Francisco memorigis la renconton de Iesuo cun siai unuei discipuloi. Gi ocasis proxime de rivero Iordano, la tagon post la bapto de Iesuo. La discipuloi clarigis la papo, sentas la bellezzon de vortoi, ciui respondas al ilia plei granda espero. Cai subite ili malcovras che dum vesperigias ec brilas en ili lumo, ciun nur Dio povas doni. Ciam ili revenas al siai fratoi, tiu gioio, tiu lumo superfluas el iliai coroi ciel svela rivero. Francisco attentigis pri la neforviscebla signo ciun postlasas la renconto cun Iesuo. Uno e la discipuloi, pli mal pli sesdec iaroin poste, scribis en la Evangelio. Estis prescau la quara post tag mese. Li rapportis pri la horaro, cae citio pensigas nin. Ciu autentica renconto cun Iesuo restas en la vivanta memoro, gi neniam estas forgesita. Multain rencontigioin oni forgesas, tiu cun Iesuo ciam restas. Cai ciu voco de Dio estas iniziato de lia amo. Tiu voco concernas la vivon, la credon, cai specifan viv situacion. La unua, per ciu li consistigas nin ciel personoin, estas voco alla unuopulo. Poste li vocas nin alla credo, alla la partopreno en lia familio, ciel filoi de Dio. Fine, Dio vocas nin al aparta viva situazio, doni nin mem en la geedzigio, en la pastrezzo, au en la consecrita vivo. Ili estas malsamai manieroi, effectivigi la proiecton ciun Dio havas por ciu el ni, diris la Papo, substrecante che gi ciam estas am proiecto, cae che la plei granda gioio por ciu credanto estas respondi al tiu voco, cae doni sin mem por la servo al Dio cae alla gefratoi. Fronte alla voco della Signoro, rimarchis plie Francisco, quelque foie nia sinteno povas esti tiu della rifuso, char gi shainas al ni contra uniai sopiroi, au oni taxas gin troppo stulema cae malconforta. Sed la voco de Dio estas amo, cae oni respondas al gi nur per amo. Comence estas la renconto cun Iesuo, ciu parolas al ni pri la patro, ciu conigas lian amon, cae tiam estigas mem en ni la desiro comunici gin alla homoi ciu in ni amas. Mi rencontis la amon, mi trovis la signifon de mia vivo, unu vorte mi trovis Dion. Francisco finis per pregio alla Virgulino Maria, porque si helpu nin igi nian vivon glor canto al Dio, respondante alla lia voco, cae en la humila cae gioia plenumo de lia volo. Post l'Angeluso, Papo Francisco de nove esprimis sian proximigion alla loggiantoi de insulo Sulaveso, Indonesio, trafitta de forta tertremo. Mi pregias por la mortintoi, por la vunditoi, cae por tioi civi perdis sia in heimoin cae laboron, li diris. Che la Signoro consolu ilin, cae subtenu la clopodoin de tiui, ciui celas helpi. Francisco invitis trapregi saluton Marian por la gefratoi en Sulaveso, cae ancau por la victimoi de la aviadila accidento, occasinta ancorau en Indonesio. En Sulaveso la helpantoi serĉas la transvivinto in meze de la fatrasoi dum dauras skuoi de tertremo. Pli ol 812 che estas la vunditoi, 200 el ili tre grave, kaj preskaŭ 15.000 devis forlasi sia in heimoin kaj rifugis en la centroi aranĝitaj de la aŭtoritatuloj. La situacion igas pli malfacila la konstantaj pluvegoj. Du solenoi estis poste memorigitai de la papo. Unue li parolis pri la hodiaŭa tago solenata en Italio por la pli profundigo kaj evoluo de la dialogo inter katolikoj kaj hebreoj. Mi gioias, diris Francisco, pri ĉi tiu iniciato, kiu dauras de pli ol 30 jaroj, kaj mi deziras, ke ĝi donu abundajn fruktojn de frateco kaj kunlaboro. Morgau, daurigis la papo, estos grava tago. Comencigas la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi. Ciiare la temo ligigas cun la instigo de Jesuo, restu en mia amo, vi donos multan fructon. Lundon, la 25 de januaro, ni concludos la semainon per la celebro de la vesperai pregioi en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, cune cun la representantoi de la aliai cristanai comunumoi ce estantai en Romo. En citiui tagoi, invitis Francisco, ni pregiu concordai, porque plenumigiu la desiro de Jesuo, che ciui estu unu. Lastai informoi, cadre de la tago de dialogo inter catolicoi cae hebreoi menziita de la papo, en Romo ce la Iuda Museo hodiau vespere ocasis rencontigio pri la Biblia libro Predicanto. Intervenis cardinalo Angelo de Donatis, vicario de la papo por urbo Romo, chef rabbeno Riccardo di Segni, cae cardinalo José Tolentino de Mendonça. La chef rabbeno de Romo di Segni declaris che la tago estas tauga por redeclari la amichezzon inter la du comunumoi de credo. Amichezzo quiu devas conduci al concretai resultoi, nome por la intervenoi en la sozio. Centra aspecto estas la solidarezzo cae zorgemo pri tiui quiui plei multe suferas en la nuna momento. Hodiau la Catholica Ecclesio de Anglio cae Cimrio solenis la dimancion de la pazzo, ciu iara evento en la tria dimancio de januaro dedicita alla temo de la papa messaggio por la monda pazzo tago. Inter la diversei iniziatoi ocasis interreta liturgia momento por mediti pri la respondo de la fideluloi alla invito de la papo esti construantoi de pazzo cae vivi sen per forte. Carega i gefrato in mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.